ongietorri bertze aste batez argizirin aitaldia irrati saiorat. Aste interesgarria izan dugu hau, alde batetik Nafarroan sekulako kiratsa edatzen ari da Nafarroko kutxaren arira. Horren adibide gisa Zerberarekin eta Asenekin gertatu dena ustezko xantai baten inguruan. Horren ingurukoak bistan denez ondoko asteetan argituko dira, baina beti ere Nafarroko kutxa tarteko izan dira gorabera hoiek. Kontuz plataforma herri ekimenarekin eta bertze zenbait elkarterekin ere bertze zenbait salaketa publiko egin ditu aste untan, kasu untan Alba kontseilari ohiaren inguruan eta bere enpresa batek Nafarroko ogasunarekin egindako eta ordaindu gabe utzitako animeleko diru zor baten inguruan. Nafarroan zinez kiratsaren urrina alde guzietarat edatzen ari da. Eta horren inguruan gaurko saioan solastuko gara bistan denez, Patxi Urrutiarekin, Kontuz plataformako kiderekin. Asteuntan ere, azkeneko egunoketan, bertze izpide garrantzitsu bat Euskal Herriko mendebaldeko lurraldeetatik datorkigu izan ere, lehendakari berria hautatu baitute Urkulu jauna hain zuzen. Gaurkoan ezkara horri buruz solastuko bertze bide batzuetatik eramanen baitugu gure saioa, baino aipamena gutxienez gera bedi hor. Eta gure kontuetan bai Baionako bidea hartuko dugu, asteburu untan Lokarrik bake konferentzia antolatu baitu Baionan bertze eragile haunitzekin batean, eta horren inguruan Aitziberrekin solastuko gara. Eta gainerakoan, noainerat Iruñea ondoratu hurbilduko gara eta bertan Lorenea izeneko egitasmoa ezagutuko dugu eta hortarako lagun Mikel Baztan izanen dugu. Gainerakoan, Gibel Urdinek taldearen kantu batzuk aitzeko aukera ere izan dugu. Eta holaxen gaurko saioaren aurkezpenak eginta, bertzerik gabe kontu kontari hasiko gara, eta asteko Nafarroko ustelkeri horren inguruan mintzatuko gara. Nafarroak eta ustelkeriak aspalditik izan dute harremana eta lotu. Nafarroak eta ustelkeriak aspalditik izan dute harremana eta lotura Urralbururen garaietatik gutienez, orduan argi eta garbi ezagutu baitzen hori. Azkeneko hilabeteoketan gero eta kasu gehiago azal eratzen ari dire eta alarma sozial handia pizten ari dire hoiek. Hortzen dugu, orai gutxi Kontuz plataformak salatutako PGNauteren diruzuriketa, bertze neurri batean ere Miguel Sanz, Bodegas Sarriako presidente izendatu berri dute, gaurko gunean Kaixaren jabegokoa den enpresako zuzendari, atzo berean Alba kontseilariaren inguruko bertze kasu bat ezagutarazi zuten herri ekimenak Kontuzek eta ateak irekike, eta hoien harrimuan testu inguru untan egunoketan Santiago Zerberarekin eta Jose Antonio Asienekin gertatzen ari dena ezagutu dugu. Guztiunen inguruan solasteko gurean Patxi Urrutia dugu, Kontuz plataformako kidea, eta berarekin erran bezala solas batzuk inentugu. Egunon, Patxi?
Baitza zuri ere.
Zer moduz?
Arrasongi, zuek?
Bizkorrian ere, hemengo aldeuntan, belate aldeuntan, eta hortzen zerrenda muntan hainbat kontu aipatu ditugu, eta zerrenda hoixen aipatuta animeleko urrintzarra somatzen da Nafarroko botere egituran, boterearen gune hortan.
Bai, begira zazuzu, egin duzun sarrer hortan, zuzenketa txiki bat egin nahiko nuke. Zugarran duzu, urralbururen geroztik ikusi ditugula inbertsu ustelkeri kasu. Lehen ahotik ere kontutan eduki behar dugu Delburgoren kasua izan genuela, Delburgo presidentea zen eta dimititu izan behar izan zuen Nafarroko presidente izatetik dimititu egin behar izan zuen, eta gainera udal gehiengoek dimititzeko eskaera onartuta gero. Beste aldetik kontuten eduki behar dugu 7 presidentetatik 3 ustelkeri kasuta salduak ibili direla, 3 gobernador zibilare olako kasutan zikinduak ibili direla, horrengatik erran nahi dut, hau, Nafarroan ustelkeriaren planta hau edo, Nafarroan asko azten den planta bat dela.
Beraz, erroak handiak ditu landareunek edo gaitzunek, beti ere eta azkeneko egunoketan Zerberaren eta Asiainen arteko kasuak zalapartagorra sortu. Santiago Zerbera, PP-ko diputatua dugu, Jose Antonio Asiain, Nafarroko Kutxa Fundazioaren presidentea, bere denboran ba Urralbururen ingurukoa, eta hortzen ustezko xantai baten inguruan, informazio trukak eta informazio eskara baten arira eta diru eskara baten arira, ba, inork gutxik ulertzen duen burrunba bat sortzen nahi de, zer pasatzen nahi de?
Bueno, begirazazu, oraindik informazio gehiagirik ez dugu, espero dugu ikerketen ondorio zerbait gehiago jakingo dugula, baina guk egiten dugun arunarketa harria da. Alde batetik, Nafarroan, Nafarroak zuen altxorrik haundiena desagertu da, desagertpen hortan, aprobetsatu direnak, poderezko zenbait jende eta politikari batzu dira, zenbait argi ditugu, adibidez zuk aipatu dituzun bai Sanz eta bai Asiain, eta orai, bueno, pues gauzak astintzen edo horko arazoi astintzen hasi garen o beste batzuk, hasi garenean beste batzuk, denak nerbioztu egin dire, eta ezakite nondik nora jo azken finean beraien ustelkeriak edo agerian ezagertzeko. Tartean bazuten hor bat beraien azena eta gaiunen inguruan ere zerbait interesgarria idatzi zuena, eta nik uste dut hemen, bueno, bi gauz egin nahi izan dituztela kolpe batean. Alde batetik, Zerbera bezalakoak itxilarazi eta bertze aldetik ere gainerako guzti abisu bat eman beraiek edo zen gauzetarako prest daudela non eta gaiunen inguruan argitasunik egiten ez den.
Modu hortan, kontuzetik ere salatu duzu edo gutxienez eskatu Asiain, Nafarroko Kutxaren presidentea izanik eta fundazioenek, kutxaunek hainbat lan bere bufeterat deribatuta, bufetorren kontuak azaleratzeko.
Begiratzen, oraindik beraiek hasi dire orain berdin gauzak ateratzen, zerengatik Nafarroko Kutxak bertze zenbait bulego arraro ere mandielana, dena den gauziko kerrena eta gogorrena da ikustea, beraz, kutsako arduradun izan den denboletan, bere enpresari ematen ziola lana. Hau da, alkatzaren bat, konstruzio balimeda, eta gero udalak, konstruzio guztiek ere bere enpresari emango balizka bezala. Horregatik, bueno, hemen ustelkeri kasun abarmena da, hau bagenekien, hau ere sartu gara genuen, baina, bueno, beraiek aintzinetu dira. Horrelako, ameka salsa badaude, edo zikinkeri badaude kutsaren azkeneko urteoketan gertatutakoan. Eta horri beldurra diote badakitelakotz buru belarri ari garen badakitelakotz hori argitzeko bidian dagoela. Kontutan eduki behar dugu parlamentuan ameka galdera egin direla gaiunez guruan eta ez da batek ere ez du erantzunik izan. Kontutan eduki behar dugu PSN azkeneko kongresuan, hori dira hilabete batzuk egindako kongresuan, hartu zuela erabakia kutxan gertatu garen inguruan ikerketa bat eskatzeko. Orai kontra eman du botoa gaia agertu den guztietan parlamentuan. Hainbeste gauz badaude hor oso ilun, oso ilun. Denaren, Jose Antonio Asiainek eskatzen zuen argitasuna nahi duela gaiunen inguruan. Guk erraten dugu, guk argitasuna nahi dugu, baina nahi dugu kutxaren inguruan. Azken finean, hoi gertatu bada, eta beste inbertze gauz gertatuko badita, hor isilpian kontu nahi dutelako zer gertatu den. Guk uste dugu Nafartar guztiak eskubide osoa daukagula, jakiteko hor zer gertatu den, eta gure helburu nagusia da, eta izanen da, horko argitalpen osoa eugitzea. Hor gertatutako guzia, ongi argi eta garbi gelditzea Nafartar guztien aintzine.
PSN aipatu duzu eta PSNek untan iduki dezakeen, ba, implikazio maila edo PSN-rekin batean, ba, urtetan agintean Nafarroan UPN egonda, beraz, ba, arduradun politiko bezala UPN-ek ere izanen duen inguruan zer erran?
Bai, hemen badago salsa ondia zeren, ezkezinean mango izkitzut bidatu, begira alde batetik, Jose Antonio Asiain, bueno, izan zen presidente orde Urralbururekin, Urralburu bere lapurretan zebilera bere onduan euki eta bertxaldera begiratzen zen horietariko izan zen, geroztik hau ongi ordaindu diote, zerengatik gero poste importanteak izan ditu, baina ulertezina dena da gaurko egunean horrelako kargu batean UPN-ek gehiengoa izakita horrelako persona bat hor sartzea. Beste gauza bat ere importantea da ikustia nola adibidez Kolin, Urralbururen gobernuko pisu handi bat, nola horre de agertzen den berriro. zenbait urralbururen inguruko zenbait jende agertu dira azken bolada unten salsa honen inguruan, lehengoak desagertu zirenak aspaldion bizitza politikatik. Horrengatik hemen salsa handia dago eta bai PSOE eta UPNek behin artean lotzen duen soka dirua da. Dirua eta ustelkeria badela nabari erila. Horai, datorik aski ez dugu orain pauso gehiagorik emateko, baina ziur gaude epe jaburrera izango ditugule datu gehiago azken finean lotura horiek ongi egiteko.
Eta horrela gauzak, gaur berean jakintugu prentxaren bidez, naiz eta atzo jakinarazia hainbat eragilek, Alba, kontseilaria alako kasu uher batean nahasirik egon ote daitekeen. Berak sortutako enpresa batek, Nafarroko Ogasunarekin, 300.000 euroko zorra izan zuen, eta hori kitatu gabe, zuritu gabe, lekutu zen.
Bai, begira, horrelako hainbertze kasu badaude, badago bertze kasu bat eroso importantia bertze kontseilari batena, lehen administrazioa lanian aritua, gero enpresa pribatu lan bastua, urbanismoko asuntuan, karo, eta horrei berriz kontseilari dagoena. Uste dugu horrele, bueno, legezkan poko ameka gauz badaudela. Nafarroko kutxako diru guzia desagertarazteko jende asko ibili da hor garraioan, beste zezinezko izango litzateke horrelako dirutza desagertzea. Horiek denak nahi ditugu argitu, toiek denak lortuko dugu, eta behin goz nahi dugu ustelkeria gure herrialde honetatik desagertaraztea. Zerentza, azken finean gero, orain bezala, extra edo pagaren urteko sariaren parte bat kendu egiten digutenean edo egiten dietenean funtzionarioei, erraten dute solidaritatea behar dela, baina solidaritatea da pobreak orpatzea aberatsak gehiago ebasteko. Honekin bukatu behar dugu. Horrengatik gure helburu nagusia momentu honetan, naiz eta bueno, pues irritekore ematen duen hau Chicagoren antzeko negurria hauek paletan mezu auzia eta horrelako gauzak, baina importanteena da hemen orain argitasuna egitea, informazio guzia kalera atera dadila eta jende guziak jakin dezatela zer gertatu den nafartarrek genuen altxorri preziatuenarekin, hau da kutxa.
Hoixen beraz, erronka nagusiena, zer pasatu ote den Nafarroko kutxarekin, hori da garbi dagoena, Nafarrak kutxari gabe gelditu garela, ez dugula finantza erakunde publikorik, eta horrelako bat beharrezkoa genukeela, nolapait ere, krisi testu inguru untan, ehun produktibo bat sustatu alizateko, aurrezle txipiei beren beharrak asetzeko, autonomoei finantziaketa eta emateko, beharrezkoa dela azken batean finantzarakunde publiko bat.
Bai, eta gainera, bueno, zerbitzu soziala inbertzere egiten zituen, eta inbertze diru ere hortan obra sozial delako hainbertze diru kutsaren dirua erabiltzen zen. Horai hori denare desagartu da, nahi dut Nafarroko pobrezia, bai kulturalki, kirolki, ez egin bertze maila unitzetan ere, bueno, pues pobretu eginda. Eta hoi nahi dugu, behir ezazu, ezin gara biztanle libreak izan, horrelako lapurreta baten onduan bizi bagara, eta hoi kontrolatzen ez badugu, espalime dugu jakiten eta argitzen, hor zer pastu den. Horrengatik, Nafartar demokrata guztien zatorai gaurko egunean egin beharreko lehendabiziko lana da, ustelkeria udena egitzea eta gehien bat hor parte hartu dutenak erantzunkizun eremu guzietatik aldentzea.
Urralbururen garaietan eta urralbururen iruzur guziak eta agerian gelditu zirelaik, orduan ere salaketan ibili zinen, geroztik urte sail bat pasatu dira, berriz ere gauza beretsuak errepikatzerakoan zer pentsaera datorkizu bururat?
Egirez ezo, zuk zauri bat duzunean, zornazko zauri bat duzunean, gainan esparadrapo bat batzen baduzu, ziur egoten altzara, zorna hoi berriz ere berpiztuko dela eta zorko zauri hoi gero eta ondiago izanen dela. Urralbururen kasua noiz ebe gertatu zen. Urralbururen kasua ez ziren urralbururen gaiztakere guziak arritu. Gutxi batzu besterik. Suposatzen da urralburuk 5.000 milioi beste bat zizituela eta hor epaiketan 200.000-300.000 bakarrik agertu ziren. Zerentza, bueno, pues gainerakoa gorrea zituen eta gainera orai inguru honetan agertzen dira zerbait personaiak izan daitezke diru hori gordetzen erabilitakoak. Horrelakoak behin espalime dire ongi garbitzen eta ongi sendatzen, pues berriz ere erreproduzitu edo berpiztu egiten dire, eta hau da hemen gertatu dira. Beste kasu bat ere errein detzut. epaiketan, Urreburuko epaiketan argi gelditu zen, hor parte hartu zuten konstruktoreak diru eman ziotela legez kanpo aritu zirela. Eta ofizioz, fiskalak hasi beharko luke, hoi bera, beste epaiketa bat edekitzen konstruktori horien denen kontra. Han bertan demostratu zelako hauek ere bekatu ez zutela. Bueno, pues ez zuten deusik ere egin. Zer gertatzen da, horrelako kasuetan, fiskalak epaileak iztoguziak, nola jende poden entzuak edo ezagunak edo diren, pues bertze aldera begiratzen dutela. Horaikoan, eta gaiunekin gehien bat guna iduguna da, azken lekuraino, eta horretarako talde oso ona ari gara antolatzen, eta espero dugu gainera laroi egingo dugu. Zerengatik hemen, zorna guzi-guzia, ungi garbitu arte, ez dugu ba horrela pausurik emanen, azken zinean berritzere, zauria indartuko den, beritasuna berritz etorriko delako.
Ongi de, ba, dudari gabe aukera izin dugu ondoko aldietan ere unen inguruan solasteko eta atraitezkeen kontuen inguruan ba, solasean segitzeko. Patxi Urrutia, kontuzeko kidea, iruzurroen kontrako plataformako kidea, milesker, gurean egotegatik eta ongi zan.
Zu placer bat izan dela, eta nahi duzun erako menauzu.
Eta Nafarroan bizi den giroaz solastu ondotik oraikoan Gibel Urdinek talde berriaren Erromintxela kanta entzunen dugu. Eta kantu eder horren ondotik, oraikoan Baionan antolatu duten bake konferentziaz mintzatuko gara Josetxo gure lankidea Aitziberrekin egonda eta segidan elkarrezketa hori aituko dugu.
Eta asteburu untarako bai erran daiteke gai beraren inguruan hitzordu bat baino gehiago bi ere baditugu, bai gaur ostiraria, bihar larunbata, beraz biegunez gaurkoa Donostian izaren da, biharkoa Baionan, eta erran daiteke bakearen aldeko forua edo nolapaiteko ekimena eginen dela batean zein bertzean, baina untaz mintzateko eta bietan ere hor antolamendu lanetan lokarri movimenduare badabilenez Blanka barkatu, joe. Blankanik, momentu bat, berriz ere hasiko, berriz hasiko dugu.
Harkatu.
Eze, zuk, jode, Aitziber, bueno, bazen, berriz ere. Eta bai, aste buruntan, bakiaren aldeko forua, ez batean baiziketan bitokitan ere egitekoa da, nolapait biek ere, elkarren osagarri izanen dira seguraskire, Donostian gaur berian ostiralian, bi lanun bat Baionan, eta bietan ere antolatzen lokarri, gizarte movimenduare hortaukagunez, Aitziber Blankorekin solastatikora. Zer moduz, Aitziber?
Kaixo.
Horraxe, bueno, hor lanpeturik, bai. Erranen dugu badaz padare, hau entzun orduko seguraski hor lanian aitiko ezatela, Donostiako ekimena berez jasi izanen delakoz, eta hau prestatzen denbora unitzere eman duzula erran behar, ez?
Bai, dudik gabe harako gauzak ba, ongi egiteko, ez, denbora behar du, hasiera baten sukalde lanak, ez, islariekin harremanetan jarri, jendea etortzia edo etortzea erakartzea, eta, bueno, gero egunean bertan be, badakizu, gauza pila prestatu beharrak.
Bueno, gogoratiko dugu, jaz, hainjustu ere urriaren 17an, eta, bueno, gatazkaren konponbidea auspotzeko do nazioarteko konferentzia egin zen Donostiako bakiaren etxean, hainjustu ere, haieteko konferentziarekin ezaguna izan zen ure, eta ja urtea pasatuetan gero, Baionan eginen da nola baitere, ez dakitaren haren ondokua edo urrengua izanen dena, do nola orkestena dugun Baionakoa, nahiz eta bai bezperan Donostiakoa izanen den, baina iragarri hola denbora luzez Baionakoa iragarri zinuten.
Bai, bueno, Baionako foruma deitu izan da, bueno, bakearen foruma, ez? Hori da, larun batean bian antolatzen da, eta bere helburua gehien bat da Aieteko konferentzia izan zena ba, gizarteratzea, ez? Gizartearekin partekatzea, ba, ze momentutan gauzatu zen Aieteko konferentzia, ze edukinak sortu ziren bertatik, ez? Adierazpena bera, aztertzea baita ere ze ondoriok ekarri zitun, ba, bueno, eta adierazpena eta barrekoak, eta bueno, ba, garatzea Aieteko adierazpenaren jasotzen diren zenbait gai, horregatik ekarri dira adituak, gai desberdinetan adituak, eta etorkizunari begira be, ba, iparraldetik be, zer egin lehiken, ba, bakea errotzeko edo lortzeko, ba, hori ez, ebultzada edo ze ekimen edo ze beste pausu eman behar dien.
Bueno, bakiaren aldeko forua do konferentzia hori erran bezala Baionan, eta hor lokarrirekin batean bake bidea ekimena hor lanian eraitu da, eta baita Baionako unibertsitatea. Ez dakit, bake bidea ekimenari buruz zer erraten aldakuzun, behar da gure entzulen dako eta nolapait ere berria izan daitekelako, edo ez sobera ezagune.
Bai, bake bidea, bueno, gizarte mugimendu bat da, oin sortu da horrela, baina badaka aurretik egindako ibilbide bat, ez? Bake bidea azkenean da, ba, bueno, eragile sozial, iparraldeko eragile sozial desberdinen arteko elkargune bat izan zen bere garaian, Ogor Magtenen kontrako euroagindua atera zenean, duela urte bete eta gehiago, ba, Ogoren kontrako euroagindu horren baitan solidaritate edo elkartasun mugimendu bat sortu zen, izan zuen adierazgarri garrantzitsuna izan zen, bueno, alderdi politiko oso anitzen sostengoa izan zula, eta bueno, ba, harreman hoiek, sortutako harreman hoiek momentu zehatz hortan garatzen jundia, eta adibidez, ba, bueno, gero, bake bidea bezala sortu dira, eta egin duten ala azkenengo ekimena ezaguna izan zen duela gutxi, ba, Parisea junzien, Ogor Magten estraditatu ondoren, ba, egoera hori salatzera, eta hor bertan, ba, lortu zuten baita ere argazki oso anitza ateratzen, bueno, ba, iparraldeko alderdi politiko guztien ordezkaritzaren sostengua adierazten zuena, ez?
Eta horre ematen du, Ipar Euskal Herrian edo Iparraldean nola baita hainbertze eragilek eta naiz eta erran daiteke joera desbernikoak izan, baina bai gatazkaren konponbidearen alde bat egin dutela. Ez behar bada zehaztasun guzietan, baina behar bada hola hildo nagusi batean bai eta hor zerbait bulkatu nahian hor dabiltzara eta behar bada konferentzia unen bitartez zerbait gehiago agertiko ote den edo bitxatze zein izanen da Baionako konferentziaren hola nondik norakoa.
Bai, ba hori esan dakoa ez, gehien bat ba hola muina edo izango da hausnarketa bat egitea gizartearekin eta nazioarteko ba aditu batzuek elkarturik ba haieteko adierazpen hortan jasotzen dien zenbait gaietaz, ba elkarrizketari buruz, presoi buruz, beraizketzari buruz, horren ari da, ez? Ba hausnarketa egune bat sortu eta bestaldetik bertan parte hartuko dute bai haieten parte hartu zuten eragile politikoak eta bueno haieten parte hartu zuten ba hori Iparraldeko alderdi politiko guztietako ordezkariek, ez? Ezker Abertzaletik UMP alderdira, ez? Eta argazki hori berriz ere hor ikusiko da, ez? Eta bueno, ez bakarrik hontan, baiz bakearen inguruan baizik eta baita ere Iparralden garatzen ari diren beste eztabaida batzuen inguruan, ez? Ba kolektibitatearen inguruan edo Aurore Martinen aldeko sostengoaren inguruan be ba alderdi desberdinen arteko hitz egiteko eta elkarlanean aritzeko borondatea, ez? Adierazgarria da, ez? Hori ikusten ari da.
Eta hola ragiren artean erran duzu nazioartetik ere zenbait ordezkari etorriko direla, ez dakit hoien izena do zer ordezkatuz etorriko diren agertzen aldako izan?
Bai, ba besteak beste etorriko dira Brian Currin eta Ray Kendall, nazioarteko taldeko bi kideak, gai desberdinetaz hitz egitera, haietez suposatu zuen, baita ere hori ba desarmea eta desmobilizazioa buruz hitz egitea. Pierre Hassan betortzeko hasa, baina azkenen momentuan ba ezinezkoa izan zaio, eta gero baita etorriko dira Conciliation Resources eko Andy Carr, eta Berhoffetik baita ere Hans Joki Griezmann, ez? Conciliation Resources eta Berhof Fundazioak izan ziren baita ere lokarriekin batera nazioarteko armadetarako taldeekin batera haieteko konferentziaren bultzatzaietarikoak.
Eta erran dugu, bai, haieteko konferentzia, nora nahi haieteko konferentziaren ondotik nazioarteko laguntzailek bai eta erakundeari eta estatu frantsesa zein espainiarroari gatazkaren konponbidearen prozesuan implikatzea eskatu zieten, handik egun gutirat bai eta erakundea konferentzian egin zitzaion eskarari baiezkoa erantzun zion borroka armatuaren amaiera nolabait ere, amaiera ja definitiboa adiraziz, eta halare bertaldetik ez dakitze urratsik emana den, hau da, Espainiar zein Frantziar estatuetatik zerbait gehiago espero ote zen, zertan gaude alde horretatik?
Bai, dudik gabe, bai Espainiako eta Frantziko estatutik gehiago espero zan, ez? Eta adierazpenaren ondoren espero ziren beste nolabaiteko pausuk, ez? Eta hori egia da, ez direla eman, ez? Eta ba, eskatu egiten zaiela bai... bat eta besteari hori eta indarkeriaren bukaera hori egiaztatzeko prozesu bat irekitzea, ez? Non eta beraldetik horren borondatea adierazi duen, ez? Eta bestaldetik Espainiako estatuari baita hori, ez? Politika be aldatzea, ez? Eta egokitzea gaur egun presoek bizi duten sufrimendu egoera hori arintzeko, ez? Orain arte pausuak ez dira eman eta eskatzen jarraitu behar ditugu bai.
Eta ez dakit konferentzia horretan errate baterako konbiaturik bai, baina presente egonezten eragileen batola izanen den.
Bueno, gonbidatuak izan dira eragilean hitzak, hola publiko artean ez dakit zeintzuk egongo diren, zeintzuk azkenen jungo diren, baina bueno, sikieran bai parte hartuko dute haieten egondako eragile politikoek bai.
Eta hola gobernuak nolabait ere orduzkaturik egotiare bilatu izan duzu edo gonbidatu dituzue?
Bai, uste dut gonbidapena luzatu egin zala bai.
baina hoien utxunea sumatiko da.
Bueno, egia esan foruma, Baionako foruma gehien bat gizarteari zuzenduta dago, ez? Eta gizartearekin hausnarketa ba hori eremu bat sortzea eta baia kapaz garen be proposamenak sortzeko, ez? Eta bueno, ba azkenean gobernuek izango dute ba horren berri, ez? Eta izango dira horren jasotzaileak, ez? Jasoko dutenak mezua.
Horaxe eta bezperan errandugu bezala, Donostian, Donostiako udalak eta Lokarrik antolatutako jardunaldiak egiten ari dira. Nola nahi ere giza eskubideen eguna berriki iraganda eta ez dakit horrekin lotutaren neurri batean gauzen bat hobertze landiko duzuen edo Baionan eginen den piketorren arirat eta jokatiko duzuen.
Bueno, azkenean dena erlazionatuta dago, ze azkenean bakiari buruz hitz egiten ari gara eta elkarbizitza eraikitzea hitz egiten ari gara, ez? Bueno, zehatz mehatz gaurko mintegi honen gaia, ez? Edo jorratuko den gaia da elkarrizketa eta bizikidetza, ez? Orduan asmoa da hori, gonbidatuak izan dira, ba adibidez Brian Curren eta Alberto Spitoroski hitz egiteko bakoitza, bata Sudafrikako eta bestea Israel eta Palestinako esperientzietaz, ba hori, ez? Elkarrizketaren garrantziaz, ba gatazkaren konponbide hortan, eta bestaldetik be izango dugu elkarbizitza sustatzeko beharrezkoak dien elkarrizketak be inguruan ba esperientziak Brenda Makin Ipar Irlandako pertsona baten bitartez eta Carmen Magallonen bitartez bait ere hitz egiteko ba emakumeok be ze ekarpen egin dezaiokegun elkarbizitzari eta bakeari, ez? Orduan gehien bat da hori, elkarrizketaren garrantziaz hausnartzeko esparru bat sortu.
Eta pensa, ja gun guzien, ez, luzatiko dena, Iruna barra do gauera hartio kasik.
Hori da, ez, elkarrizketa eta baita ere gizarte partaidetzaren garrantziaz, bakea bultzatzeaz, bultzatzerakoan, ez, horretaz be hitz egin nahi dugu, horregatik, bueno, goizian zehar mintegi itxia izango da, eragile sozial eta politikoekin egingo da mintegi itxi bat eta txikia, eta arratsaldean ja mintegia irekia izango da gizarte guztiari, dagoneko gainera gainezka daukagu aretoa, eta bertan egongo dira bai goizeko islariak, lehena aipatutakoak eta hoietaz gain elkartuko diabe Carlos Martin Beristain, Jonan Fernandez eta Javier Orozko, et azken honek Kolombiako egoerari buruz hitz egingo diguna eta bertan gizartearen parte hartzeak bakea bultzatzen ze garrantzia dakan partekatuko du gurekin.
Bueno, ixe, baina erran duzu irekiak, baina ez dait hortarako horietan parte hartzeko ere lehenagotik izan eman beharra zen.
Alaxe da, bai.
Yes, ederki. Bai hortan eta bai honakoan ere pensatzen dut behar dintzu, ez?
Bai, bietan.
Eta, hoi da, bat errandugu bezala kursalen, Donostikoa, bai honakoa berriz, unibertsitatean.
Hori da, da esaten deitzen dute fakulta multidisciplinar bai honakoa, eta hau dago bai hona txipian, eta han bertan bai anfiteatro handi bat prestatu da horretako, laureun lagunentzako tokia dago, eta hori gainditu ezkeo, ba, badire be beste bi gune, no, jendia kokatuko dan, eta bideokonferentzin bitartez zuzenean jarraitzeko aukera izango dan, eta baita ere streamingen bitartez. Eta Donostikoa be, arratsaldekoa be, streamingen bitartez jarraitzeko aukera izango da.
Ba, hor dago, nora nahi horren berri ikasiko dugu, ez dakit, datorren astean aukera izanen ote dugun, pitzatuko iti behite, unen baloraziorik egiteko, edo gainetik ere zerbait agertzeko, haitzi, bersaiatiko ora.
Ederto.
Ba, ongi atera daien, eta batez ere garrantzitsuna, ja, unek eta ondori honik ere ekartzen duen.
Hoi da, bueno, gu inlaze gelitzen gea, gure alde esku zegoen guztia, ez, baldintzak sortze hortan, ba, gogor lantzen ari gara, lan egiten ari egeala, eta, bueno, gero pausuak azkenean, lehenago edo geroxiago ikusi beharko dian.
Erki, Itxiber, ba, izan ongi eta esker mile.
Mila esker zuei.
Eta Baionako bake konferentziari buruz solastu ondotik oraikoan Gibel Urdinek taldearen hartzaren dantza bestia entzunen dugu. Eta holaxen, gaurko saioaren bukara aldera iristen nahi gara astire-astire. Nola nahi ere, noainera turbilduko gara Lorenea egitasmoa ezagutzeko, eta hortarako Josetxo gure lankideak Mikel Baztani egin dion elkarrezketa entzunen dugu.
Baztaz, lehenbiziko aldien noaineat eta hurbiltzen garela, eta noaineat zertako, eta bai hoxe, hango udaleko agenda oit bat saleko arduradunarekin, Mikel Baztanekin mintzatu izan gara egin baino gehiago, bertsak bertze Lorenea egitasmoari buruz solas egiteko, eta aldi berian ere Baraztin Fundazioaren egitasmo horren berri emateko. Eta bueno, gaur ere alaxe eginen dugu, eta gainera bai, noaineat hurbiltzerakoan, ba, gero hartu gara, behar da bisitare unat eginen gaituztela beraiek, hain zuzen ere datorren asteartean, hemen Elizondon egitekoa den baratzean lanean, izeneko jardunaldian ere parte hartiko baitute, baina ja zer dion Mikel Baztanek, euno Mikel?
Baita zuri ere.
Ze moduz?
Oso gi.
Horaxe, eta bueno, ikusten denez, zuein egitasuman hola baitere abien jarri zenean hemen eskualerrien erraniteka itzindari, izan bazen ere, orai poliki-poliki handik eta mendik zenbait dei hartzen ari zate, eta zuen lan horren berri bertzetan ere eman dezazuen?
Ba, bai, bai, behin eta gehiago entzuten da, edo non, ba, hori, ba, ba, lurreko lanak eta lako asmoak sortzen ari direla, eta bain, bueno, gustatzen ari garena da, ba, zentzumeneko baratzarekin bat, gure oiotegia, baina ez da oiotegi arrunta.
Hori da, ba, zentzumenak nola baitere pizten dituen baratzea haute den zuena, baina halako izena badu, ez?
Bai, eske da toki berezia eta...
Zentzumenen, bueno, baratze do parke arren dezagun bere sotasunean, ez?
Bai, hori da. Ba, ere mobezala da parkea, baina baitu bost zentzumenak, noski, eta gustokoa da daztamenaren zentzumena da, ba, askotan politena eta ba, gainean hori funtzio asko betetzen ari direna.
Bueno, eta pixkat goiti-beiti zertan datza, hola, pixkat goiti-beiti konta izu, hola, parke horren ondik norakoa, xetasunak eta zer den horrekin lortu nahi duzuna, Mikel?
Bueno, parkea, bueno, berezia izan nahi du. Alde batetik, barruruntz, nahi dugu, bari ba, noain nik utxusia denez, ba, hobetu, ba, ez dakite, itxura hobeago izan, eta, ba, bizilagunentzako, baitare urgullu eta kultura sortzeko bada gure gaitzakia, ez? Bestaldetik, bueno, bada ba gure lorezantza ekologikoaren metodoa ba adierazteko eta horre martxan jartzeko berriz edertasuna sortzen eta baitare, bueno, ba aurrezpenak lortzen. Eta bada baitare asmoa ba parke bat bizitzeko edo gozatzeko beste modu ezberdina. Normalean egiten da bari paseo edo ikusi eta gutxiago ere zerbait entzun, baina hemen, bueno, dena dago pentsatuta ba bizitarekin bat zentzumen guztiak erabiltzeko eta eskatzen zaio bari bizitariari ba gauza bera egitea, ez ukitzea, noski kontuz usaintzea, horretarako daude usaimenezko landareak, entzumena erabiltzeko baita ere ba dauden errekatxoekin eta txoriekin, eta baita ere, bueno, ba hemen esaten nuen bezala, entzumenen baratzan dastamena ere badago egiteko aukera, bai fruitu txikiekin, ba adibidez masustak edo marrubiak edo pikuak edo, eta baita ere baratzan bertan egiten diren ba hori ba barazkiekin, bueno, ba modu oso orekatu batez bueno, baina hori egiten da. Betidanik izan dugun ba ideia edo ideal hori, ez, ikusten duzu baratz bat eta pentsatzen duzu ze gustora hartuko nituzke bezalako tomateak edo letxuak, eta hemen badago aukera, noski gero ba orain du berda, zeren hemen baita ere oso ideia importantea da ere lortzen den diruarekin ba proiektua ba bultzatu behar da.
Bueno, hori guzti beraz, Lorenea, hori eta gehiago, seguraskere. Eta horren baitan, Mikel, baratzea. Baratzea, zagize, funtzio amaten zaione, baratze horri?
Bueno, ba, diozun bezala, Lorenea da, bueno, ba, mengo proiektua, ez? Kanporuntz edo baitare, ba, jasangarritasuna bultzatzeko proiektua. Eta hanka oso importantea da, zentzumenen baratza, eta horren bidez nahi dugu bultzatu hezkuntza, zen hemen egiten da barazdin funtzioaren eskutik, fundazioaren eskutik egiten da, hezkuntza, lan insertzio egiten ari diren pertsonak, egiten dute hemen prestakuntza, lorezantza eta barazkigintza ekologikoaz. Baita ere, bezeroei harrera eman eta beste lanak, ez? Baina bada, hezkuntzan badu bere gai, ez? Gero, baita ere, bestaldetik, lortzen da, baratza, oso elementu garrantzitsu bezala, adieraztea, zeren lorategi publiko batean, baratz bat izatea, orain arte izan da, ia pentsaezina, ez? Orduan bada, baratzan bere tokian, bere kategoriarekin, hor parke batean, parke polit batean jartzea. Bestaldetik badugu asmoa ere, edertasuna sortzen, dirua ez bakarrik aurreztu, zeren ari gara belarra kentzen, baratza jartzeko, baizik eta ari gara ere dirua sortzen, zeren hemen esan dudan bezala, sortzen den diruarekin, bezeroen ustaren esker, lortzen den diru hori erabiltzen da, proiektua sustatzeko eta bultzatzeko, eta gero baita ere, mundu guztia ikasteko nola barazkigintza ekologikoa ez da bakarrik posible, baizik eta ederra, merkeago, baita ere osasuntxoago noski, eta hemen egiten diren elikagai guztiak eta parke osoa dago zertifikatuta. Nafarroako ekologiko ekoizpenaren konseiluaren esker.
Eta, beraz, horren egiteaz gain, nola nahi ere, hori lantzeaz gain, alako produkzio bat ere sortzen da hortik, eta gero hori saltzat ere ematen da. Nola egiten duzu salbidoi eta nola izaten da?
Bueno, bertan egiten da, eske bada oso eskaintza berezia. Bezeroari edo bizitanteari eskaintzen zaio, hemen noski loreneatik pasa, hartu nahi, barazkiak hartu nahi dituzula, esanez, ematen dizute, alako txaleko bat, sartzeko, beharrezkoa, bestela ezin da sartu, ematen zute saski bat, laban bat, eta zu zure kabuz hartzen zu nahi duzuna, noski badaude bi seinale bakarrik baratzen, badago puntu gorri edo puntu berdea. Puntu gorri adierazten du ezin dela bankal horretan hartu, eta puntu berdean dauden bankaletan hartu daiteke. Orduan zuk sartzen zara, eta da zentzumenezko esperientzia berezia, alduzu ikusi dagoen edertasuna, zenen izugarrizko baratz polita da. Baita ere, alduzu ukitu, alduzu entzun, zeren jartzen dugu gainean musika, alduzu baita ere noski gero usaindu eta etxean dastatu. Eta baita ere azaltzen gu jendeari nola badu balio ez bakarrik ekologiko arloan, baizik eta lan insertzioaren arloan, baita ere aurrezpenaren arloan, baditu funtzio pilo, eta hori azaldu behar da, eta jendea oso konten duten da baratzatik.
Eta hor, Mikel, ez da iter, alderdi funtzionalerat joz, nola egiten duzu horren bertze ordaintzen du urbintzen dena, eta gero saski bat betetzeko, ez da iter, aukerarik baduen, edo nola izaten da?
Ez, pentsa adibidez supermerkatu batean. Bazoaz, hartzen zu hasieran saskia edo karro, sartzen zara, nahi duzun hartzen duzu, bueltatzen zara, pasatzen zara kutxatik, eta hemen kutxa daukagu lorenean egoitzan, orduan usta egin ondoren, pasatzen zara berriz hemendik, ordaintzen duzu, eta kito.
Hartutakoaren arabera beraz hor, eta, hor dago, nola nahi, jenda honitz urbiltzen zaitzu hola, Mikel?
Bai, bada gozada bat zeren. Ez da bakarrik bezero asko ditugula eta baratza nahiko txikia galditu zaigula, horregatik ari gara baitare haunditzekotan, ez?
Bai.
Baizik eta ikusten da nola etortzen diren familiak, adibidez helduak gozatzen, nola ezagutu duten txikitatik hori ba baratzaren mundua, baina baita etortzen dira ba familia gazteak, ba aurrekin ba ezaguna gazteko, ez? Eta ikusten dituzu biltzen, korrika egiten, gozatzen, eta bada hori berriz baratzako kultura sartzeko modu bat.
Beraz, Noainen, ja urte batzuk baituz, egitasmunekin, gainera pitzetu unen arrimuan, unekin edo antzeko egitasmuekin, sari bat edo bertzere irabazi izan duzu, eta ez hemen bakarrik, munduan zeharrola barraiatutako sariek ere izan dira jaso dituzunak.
Bai, orain arte izan dira 15 sari, eta, bueno, ba, izugarri ez, guretzat, harrigarria da, ba, Nazio Batuen arloan ba, dagoen saririk importantena irabaztea, ez? Eta, bueno, iaz jaso genuen Dubain ba, Nazio Batuetako hori ba, basaria. Eta, bueno, baita ere, esan behar da, $30,000 ba, gure proiektuak baita ere bultzatzeko, eta izugarrizko ohore eta baita ere, bueno, ba, ilusioa, ez? Onditzeko eta mapan ere gure udala ere jartzeko.
Bueno, eta bera erranduzu gainera Lorenea hola onditzeko asmotan, ez? Ja zerbaitera onditzen ari da, ez? Ja nik.
Bai, bueno, ari gara orain gure hirugarren lastozko etxea hori ba bukatzen. Bueno, uda honetan bukatu genuen baratzako lehenbiziko zabalkuntza edo onditzea, eta orain ari gara pentsatzen ba bikoiztea zeren, bueno, bada eskaintza, baina baita ere ba ditugu hemen bezero asko ba hartzeko gogokin, eta bestaldetik nahi dugu baita ere ba inguruko dendetara eta jatetxetara gure produktua eraman ari izatea, eta horretarako baita ere, bueno, landu beharko dugu bai baratza onditzea eta baita ere gure sare komertziala pixka bat haunditzea, baina, bueno, ba, momentuz oso itxura hona dauka proiektua, eta, bueno, ba, justuren gainen badago beste proiektu polita, ba, urtarrilean hasiko gara, eta da abi kompostero, eta oioen bitartez, bueno, asmoa da, ba, hogeita hamar familia, ba, onat astero, ondakin organikoak ekarri, eta hilabetean behin haiek izango dira oiotegiaren arduradunak, ba, elikadura eman, ura baitare bermatu, edo, bueno, pizkat erregistro nola dagoen, nola dauden oioak, nola dagoen oiotegia, mantenimendua egin, eta truke egiten da familia berak egun hartan arrautzak eramatea, etxera eramatea. Orduan, ba, guk lortuko dugu ba oso kalitatezko kompost bat, eta hile lortuko dute alde batetik hondakin organikoak aprobetsatzea, baita ere ba konturatzea, ez, nola posiblea da bueno, deitzen dugun hondakina ongarria bihurtzea, balio batekin, eta bestaldetik, bueno, baita ere oioen bizitza eta harremana berreskuratzean ikuste dut oso gai polita da.
Eta hoi dena beraz, haunditzen ari dela jakinke, eta horrek zerren edo, ez da gero eta langile gehiago ere beharko direla hortarako, ez da git, langilegoaren edo hor nola mondatzen den, edo zeinekin, udal ordezkarekin edo langilekin egiten den, edo fundaziokokin, edo bolondres ere ote diren, edo nola izaten da?
Lana nahiko ilkar lana egiten dugu. Bueno, badago, udal arloa, lore zantza eta ingurumena lantzen, baina proiektua elkarrekin egiten dugu, eta baina baritzen ari da Baradin Fundazioaren partetik, behin eta jende gehiago behar dela alde batetik, hezkuntza formazioa emateko, ze, bueno, hemen egiten da lan insertzioaren ibilbide bat, eta baita ere, bueno, behar da, bueno, jendea eta bezeroak eta bisitak idatuak egiteko, behar dira baita ere, bueno, osatutak edo prestatutak dauden pertsona batzu. Orduan, bi urte dara matzagu, eta badaude hemen bi teknikari eta 4 pertsona insertzioaren ibilbidean. Orduan, 6 pertsona bi urteetan ikuste dut pozik egoteko dela, Eta, bueno, ba, espero dezagun, ba, zabalkuntza, ba, baratzaren, baratza onditzen baldin badugu, ba, nik uste dut beharko ditugula pertsona gehiago, eta, bueno, horretarako izango da, hemen baitare, udalaren partea, ez, edo, zekite, daukagun helburua, ba, araneko, bali, ba, lan insertzioaren beharrarekin dauden pertsona baitare hemen sartu alizatea.
Olaxe, Mikel, eta ia maitzeko, egiteko zurekin itzortu egiterakoan unuen berri ezgin nuen, baina bueno, batzutak kasualitatek ere hala izasfertatzen direz, hortako izaten dire, baina baratzean lanean, Elizondon egitekoa den jardunaldi horretan bertzeak bertzere zueke part hartzeko ezate, bertzain bertze jendekin edo elkarte ordezkarikin eta bezalaxe, zuekin ere halako tarte bat egitekoa da, eta pensatzen dut hemen errandakoa, eta bierda beste zenbait gauzare agertzeko, ez dakit, ze asmoarekin etoriko zaten?
Bueno, ba, nik uste da zuzen baratza da, ba, bai prozesua eta baita ere daukagun ditugun emaitzak, bali, ba, zabaltzea, da orain gure helburua, eta baita ere ikasteko gogokin zeren, bueno, ba, oso itxura ona dauzkate, ba, jardunaldiak, bueno, ba, zoien de horna eta jakintxu eta proiektu politak ba, ikusten dira hor egitarauan.
Erki, ba, zuri eskar bine, Mikel, ongi atra da itzin ere, jardunaldiko eta ba, manaldi hoiek, eta hola segi dezazuen, ba?
Bale, eskerrik asko.
Izan ongi, adio, bai.
Adio.
Eta horrekoan bai, gaurko saioari aiorrateko tenorea iritsi zaigu, hausi izan da, asteuntan emateko genuena, eta eman beharrekoak emanta, heldu den aster artio, aste on bat, pasatzea, desiatzea bertzerik, etzaigu gelditzen. Alabedi, aste on bat izan dezazuela, eta jakintzatzue, segidan entzunen duzuen kanta, ba, Gibel Urdinek taldearen Moskuko alardea dela. Ongi izan denak.
Euskal proletariak
gure bihotzetan bizi.